Qalampirdan gapiramiz. 7-may kuni O'zbekistonning Tokio 2020 Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida ishtirok etadigan delegatsiyasi vakillarini koronavirusga qarshi emlash jarayoni boshlandi. Tadbirni para suzish bo'yicha terma jamoamiz vakillari boshlab berishdi. Bu haqda Olimpiya qo'mitasi xabar beryapti. Jarayon Qoshidagi Respublika sport tibbiyoti ilmiy-amaliy markazida bo'lib o'tgan. Nodavlat dastavval terma jamoaning 11 nafar vakilidan qon tahlillari olinib, ularning organizmi emlash uchun qay darajada tayyorligi ko'zdan kechirilgan. Tahliliy natijalar yakuniga ko'ra 3 nafar sportchi va 2 murabbiyda emlash jarayoni amalga oshirilgan. Delegatsiya a'zolaridan birinchi bo'lib murabbiy Ravshan Alimov emlangan. Ta'kidlanishicha, delegatsiyani emlash jarayonida Sputnik V vaksinasidan foydalanilmoqda. Yo'riqnomaga ko'ra, vaksina 21 kun oralig'ida 2 komponentda qabul qilinadi. Reja bo'yicha delegatsiya a'zolarini emlash 1 iyunga qadar davom etadi va bu jarayonni boks bo'yicha terma jamoa vakillari yakunlab berishadi. Umumiy hisobda 250 nafar vakilni emlash ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.